Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Komši zatražio ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Ustava Federacije BiH, Republike Srpske i Izbornog zakona. Westerwelle poručio da je neophodan dogovor Beograda i Prištine za priključenje Uniji. Obustavljena obnova albanskih kuća na severu Kosova. Komšić i Izetbegović glasali za prijem Palestine u Ujedinjene nacije, Radmanović protiv. Jutros prekršeno primirje u Gazi, ubijen jedan Palestinac. Demonstraciju u Egiptu dan nakon što se predsjednik Morsi dekretom, kako kaže opozicija, proglasio novim faraonom, lideri Evropske unije bez dogovora o budžetu. U tematskom delu možete čuti. Da li se ponovo širi antihrvatsko raspoloženje u Srbiji imajući u vidu otkazivanje koncerata, najave bojkota proizvoda, zatim pogrdne grafite. U Zagrebu predstavljen prvi Krleža u stripu, strip Miroslavljevo evanđele, apokrifna verzija scenariste Bore Ćosića. Koncertom u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu u petak se veče obeležava 50 godina od osnivanje grupe Indeksi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Ustava Federacije, Ustava Republike Srpske i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Zahtjev za ocjenu ustavnosti odnosi se na odredbe Ustava Republike Srpske koje se tiču izbora predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, odredbe Ustava Federacije BiH koje se tiču izbora predsjednika i potpredsjednika Federacije, te odredbe Izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji govore o izboru predsjednika i potpredsjednika u Federaciji i Republici Srpskoj. Navedeni zahtjev se odnosi na neusklađenosti odredbi entitetskih ustava sa odredbama Ustava BiH, a koje se odnose na ljudska prava i osnovne slobode, međunarodne standarde i nediskriminaciju. U zahtjevu za ocjenu ustavnosti naglašava se da su pomenute odredbe entitetskih ustava u suprotnosti sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Finci Sejdić protiv BiH, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Evropski komesar za proširenje Stefan File izjavio je danas u Briselu da je ohrabren onim što je vidio da je učinjeno u Srbiji od oktobra i da je to dobra osnova za dodatni izvještaj članicama Evropske unije prije decembarskog samita. Poslije susreta sa ministrom pravde i državne uprave Srbije Nikolom Selakovićem istakao je da se očekuje da Srbija kao kandidat za članstvo, pravosuđe i administraciju saglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije i djelotvorno se bori protiv korupcije. File u ponedjeljak 26. novembra dolazi u posjetu Zagrebu, a nakon toga u Bosnu i Hercegovinu 27. novembra. Njemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle izjavio je u Berlinu na konferenciji šefova diplomatija Jugoistočne Europe da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine neophodan uslov za njihovo pridruživanje Evropskoj uniji, a da proširenje ostaje najbolji instrument Evropske unije.
Na zemljama je regiona da preduzmu sljedeće korake na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Svaka zemlja bit će prosuđivana na osnovu napretka koji je napravila i time će sama odrediti kojom će se brzinom kretati ka Evropskoj uniji. Unija će ih podržati na tom putu reformi i transformacije.
Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hoxha rekao je na tom skupu da Kosovo ostaje privrženo evropskoj agendi.
Ove godine Evropska komisija prezentovala je studiju stabilnosti u kojoj je jasno rečeno da Kosovo ima pravo i mogućnost da počne proces pregovora koji se tiču sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Prilično smo sigurni da će taj sporazum imati isti okvir i biti prvi važan korak u smislu ispunjavanja evropske agende za članstvo u Evropskoj uniji.
Situacija na sjeveru Kosova danas je mirna u odnosu na jučerašnje incidente. Napetost između Albanaca i Srba u naselju Brđani dovela je do obustave obnove albanskih kuća u tom dijelu zemlje. Zvaničnici opštine obećali su da će se radovi nastaviti te su predali ključeve u tri obnovljene kuće.
Predsjednik opštine Avnika Strati u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da će radovi na obnovi albanskih kuća u naselju Brđani biti nastavljeni.
punat na krajnjeg tako do 22.
Radovi u naselju Brđani će se nastaviti u malo daljim mestima, daćemo mogućnost KFOR-u, Euleksu i policiji Kosova da poduzmu dodatne mere radi sigurnosti radnicima koji radi na te objekte, kazuje Kastrati. Iz policije Kosova danas kažu da je situacija na severu mirna. Incidenta danas nije bilo u naselju Krojevi Takut ili Brđani, a niti u bilo kojem drugim naseljima gde živi multietničko stanovništvo. Danas nema dodatnih snaga, kao što je to bilo juče, ali patroliraju snage policije KFOR-a i Euleksa, kazuje portparol policije Besim Hotim. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Odlukom 2:1 predsjedništvo Bosne i Hercegovine glasalo je da se Palestina primi u Ujedinjene nacije. Za su glasali Željko Komšić i Bakir Izetbegović, dok je predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović bio protiv.
Neplanirano, po riječima predsjedavajućeg Nebojša Radmanovića, predsjedništvo Bosne i Hercegovine na zahtjev Bakira Izetbegovića raspravljalo je o rezoluciji za prijem Palestine u Ujedinjene nacije. Radmanović kaže da nije želio da odbaci mogućnost rasprave o tom pitanju.
Nakon rasprave donesena je odluka 2:1 da se podrži prijem Palestine u Ujedinjene nacije, ali odluka nije važeća u skladu sa Ustavom jer je spoljno političko pitanje za koje je potreban konsensus.
Glas protiv pripadao je Nebojši Radmanoviću, za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
A nekoliko stotina građana Sarajeva mirnom protestnom šetnjom od Baščaršije do spomenika ubijenoj djeci Sarajeva pokazalo je solidarnost sa stradalim civilima u Gazi. Sa protestnog skupa u Sarajevu poslata je poruka spriječite terorizam i ubijanje nevine djece u Gazi.
Mirnu šetnju centrom Sarajeva organizovalo je udruženje Front. Kako kaže Daniel Senkić iz ovog udruženja, cilj je poslati između ostalog i poruku da narod u Bosni i Hercegovini želi da primiri u Gazi traje i da se ne ponovi ubijanje nedužnih civila.
Mi smo danas ovdje sa jednom, da kažem, posebnom namjerom, obzirom da je potpisan i primir i ovaj skup možemo nazvati i skup podrške miru.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Danas je inače prekršeno primirje između Izraela i Palestine u Gazi postignuto u srijedu večer. Izraelska vojska ubila je jednog Palestinca u graničnom pojasu Gaze, objavili su palestinski zvaničnici. Svjedoci navode prema izvještaju BBC-a da su ljudi bili farmeri. Kršenje primirja palestinski šef diplomatije Riyad Malki nazvao je danas tokom posjete Rimu incidentom koji ne bi trebao da se ponovi.
Nadam se da je ovo što se dogodilo incident i da neće postati praksa i da će se Izraelci pridržavati dogovora koji je postignut u Egiptu i da će ga poštovati.
A u fokusu svijeta danas je Egipat i predsjednik Mohamed Morsi koji je odigrao jednu od glavnih uloga u postizanju primirja između Izraela i Palestinaca. No on je sebi dekretom sinoć dao, kako tvrde, ugledni opozicionari u toj zemlji predvođeni Mohamedom El Baradejom faraonske ovlasti. Predsjednik Morsi je novim dekretom sebi omogućio da može donijeti bilo kakvu odluku ili mjeru kako bi zaštitio revoluciju i da na njegove odluke nema žalbi. To je izazvalo žestoke proteste u Kairu i širom zemlje, a na pojedinim mjestima su zapaljene kancelarije njegovog muslimanskog bratstva. U obraćanju pristalicama ispred predsjedničke palate Morsi je branio odluku tvrdnjom da želi zaštititi revoluciju od pristalica bivšeg režima, ali su demonstranti širom zemlje također odlučni da mu to ne dozvole. Ali Salif, demonstrant na Tahrir trgu, poručio je u izjavi za Reuters.
Mi smo protestovali 18 dana i srušili smo Mubaraka i za 3 dana Božjom voljom srušit ćemo Morsija. Najviše što taj čovjek zaslužuje jeste da bude propovjednik u lokalnoj džamiji.
I vijest za kraj da je na upravo završenom samitu Europske unije nije postignut dogovor oko 7-godišnjeg budžeta, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy rekao je po završetku sastanka da je potrebna dorada budžeta prije nego što konsenzus bude postignut, ali da vjeruje da bi dogovor mogao biti postignut početkom sljedeće godine. Ponavljamo vijesti. Komšić zatražio ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Izbornog zakona. Westerwelle poručio da je neophodan dogovor Beograda i Prištine za priključenje Evropskoj uniji. Jutros prekršeno primirje u Gazi, ubijen jedan Palestinac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre, da li se ponovo širi antihrvatsko raspoloženje u Srbiji? Ministar pravde Srbije Nikola Selaković dariva visokog zvaničnika Evropske unije Dušanovim zakonikom kako bi mu pokazao viševekovno pravno nasljeđe Srbije. Istovremeno, predsjedavajući Generalnom skupštinom UN-a Vuk Jeremić se preko Twittera već danima prepucava sa svima koji mu se nađu na monitoru. Otkazuju se posete srpskih zvaničnika Zagrebu. Hrvatski reklamni bilbordi u Novom Sadu i Šarani su pogradnim grafitima, a neki najavljuju i bojkot proizvoda iz susedne zemlje. Tako u najkraćem, vlasti u Beogradu demonstriraju nezadovoljstvo oslobađajućom presudom Gotovini i Markaču pred Haškim tribunalom. Prilog Ive Martinović.
Ministar pravde Nikola Selaković krenuo je pod Brisela, a pod miškom kopija Dušanovog zakonika iz srednjeg veka. Cilj je da pokaže evropskim zvaničnicima kako je Srbija još tada bila napredna pravna država. Poklonu se u zube ne gleda, pa se komesar za proširenje Evropske unije Štefan File, koji odluku o oslobađanju Gotovine i Markača svakako nije doneo, pristojno zahvalio na daru koji je valjda trebalo da iskaže protest Srbije zbog oslobađajuće haške presude. Ministar Selaković ovako mu je objasnio.
Napisan je 1349. Ovde su prevodi na ruski, engleski, francuski i srpski, a ovako je izgledao original. Prvi primjerak nije sačuvan, ali imamo njegove kopije.
Tako istorija ostaje glavni i jedini adut Srbije, jer se danas svakako ne bi mogla pohvaliti neupitno pravednim odlukama svojih sudova. Sve ovo predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko navodi na ocenu da reakcija Srbije na oslobađajuću presudu Gotovini i Markaču dobija već karikaturalne razmere.
Nikako da prihvate činjenicu da se radi o sudskoj odluci i od toga se pravi prilično velika kampanja. Ponovo je došlo do homogenizacije i to pre svega na tom nivou elite, jer upravo ta presuda Gotovini je bila njihovo očekivanje da se izjednače stvari u ratu, nisu toliko zainteresovani za sudbinu tih Srba iz Hrvatske koliko za kvalifikaciju samog rata. Sada kada je to ostalo, je neverovatno do kojih razmera je otišla ta njihova konstruisana reakcija na sve to.
Za to vreme negativne strasti koje su kulminirale u danu nakon odluke suda u Hagu, kada su fudbalski navijači u Srbiji palili zastavu Hrvatske i na stadionima pevali četničke pesme, se smiruju, no očigledno ne i dovoljno da bi hrvatski gosti bez zadrške bili dočekivani uz dobrodošlicu.
Iako te ljubim bezmjerno.
Iako dugo i ekskluzivno najavljivan, beogradska publika neće imati prilike da prati nastup hrvatske pop soul dive Natali Dizdar. Oslobađajuća presuda Gotovini i Markaču i oštre reakcije koje su usledile iz Srbije zaustavile su za sada saradnju u onoj oblasti koja je od početka bila most koji povezuje. Iz beogradskog kluba Bitefart Cafe, gde je hrvatska pevačica trebalo da nastupi, saopštili su da je koncert otkazan iz objektivnih razloga i pomeren za neki drugi datum. PR kluba Marijana Olupina objašnjava.
Mi smo par dana razmišljali o tome da li da koncert držimo sada zbog trenutne situacije ili da ga pomerimo malo kada se situacija smiri.
Istovremeno, srpska estradna zvezda Nataša Bekvalac otkazala je iz protesta zbog oslobađajuće presude svoj koncert u Zagrebu. Vreme ne gube ni članovi ultradesničarskih grupa, koji su nedavno odlukom Ustavnog suda Srbije proglašeni legitimnim. Pojedini mediji prenose da su aktivisti pokreta Naši krenuli u akciju lepljenja plakata na objekte hrvatskog trgovinskog lanca Ideja širom Srbije, kojim građane pozivaju da ne kupuju u hrvatskim prodavnicama. U Novom Sadu, kako javlja naš dopisnik Norbert Šinković, bilbord koji poziva na letovanje u susednoj državi išaran je pogrdnim grafitima.
Bezbožnici, nepokajani, krv, dece poklane u jame bačene na vas. Glasi poruka koja je ispisana sprejem i ćiriličnim pismom na bilbordu na jednom od prometnih bulevara u Novom Sadu.
Je li objektivno atmosfera takva da građani Srbije odbijaju gostoprimstvo, a hrvatski gosti nisu dobrodošli, te da li se ponovo raspiruje antihrvatsko raspoloženje, naš Milan Nešić pitao je Beograđane.
Treba mnogo vremena da prođe da bi se neke stvari zaboravile i došle na svoje mesto. A ljudi koji su od uvek mrzeli, oni su manjina. Ovo je sve trenutno raspoloženje.
Ja lično ne menjam mišljenje zbog bilo čega o bilo kom narodu. nego je to osnova, manipulacija je osnova. Koji su na vrhu da mogu da manipulišu.
Uvek ima ti koji mogu da naprave problem. Nećemo mi napraviti ni Hrvatskoj problem, ni okolnim zemljama, više pravimo problem sami sebi. Mislim da je nekorektno dizati tenziju sada i narod huškati jedne na druge.
Iako ne misli da je antihrvatsko raspoloženje u porastu, direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Tomislav Žigmanov, upozorava da se mora voditi računa o njegovom pojavljivanju u novim oblicima.
Pojavljaju se u drugim segmentima kao što su društvene mreže ili pak određena vrsta javnomjenskog djelovanja određenih skupina. Naravno da će to pratiti kao što smo mogli vidjeti određenu vrstu zastoja kada su u pitanju komunikacije između državnih predstavnika koje će pridonositi da se antihrvatsko raspoloženje u Srbiji ako ne smatra društveno prihvatljivim, ali će se gledati kroz prste.
Iskustvo i često pominjena istorija uči i čime sve jedna inicijalna kapisla može rezultirati i kakve razmere može poprimiti. Zato je očigledno na građanima da smire napetosti svojih predstavnika. A oni koji su samo želeli da uživaju u jednom koncertu, moraće da sačekaju neka stalno saplitana bolja vremena. Test bi mogao biti već krajem decembra kada bi u Beograd, posle odlaganja od nekoliko puta pod obrazloženjem da se nisu stekli uslovi, trebalo da dođe prljavo kazalište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok se zatežu odnosi Srbije i Hrvatske zbog oslobađanja Gotovine i Markača, u Zagrebu je predstavljen prvi Krleža u stripu. Strip Miroslavljevo evanđele, apokrifna verzija scenariste Bore Ćosića i četvorice beogradskih i zagrebačkih strip crtača mlađe generacije, pripremio Eni Zebić.
Nisam nikad zamislio da će me neko tražiti da radim strip o Krležu. Pogotovo da ću crtati Krležu kao bebu koja se izlježe iz jajeta.
To je bilo vrlo iskreno priznanje Igora Hofbauera, jednog od četvorice strip crtača angažiranih na crtanju stripa Miroslavljevo evanđelje, apokrifna verzija, po scenariju književnika i krležofila Bore Ćosića, voditelj projekta Kulturnog centra Beograd Festival jednog pisca, koji je ove godine bio posvećen Krleži. Marijan Čakarević kaže kako je u sklopu tog projekta rođena i ideja o stripu o Krleži. Bore Ćosić nije bio prvi izbor, ali kada je poslao scenarij, evo kako je to izgledalo.
Zapravo smo mi ušli već u nekakvu kritičnu fazu. Ja sam u tom trenutku shvatio da je jedini čovjek koji bi to mogao da uradi u stvari, da je to Bora, mislim, ko Krležu tako zna i ko, mislim, je čovjek koji vlada raznim medijima. I, mislim, ja sam stvarno bio potpuno zadivljen da smo dobili za, recimo, 3 ponedelje scenario, kao da je čovjek, mislim, ceo život u stvari pisao stripove, i da kad kažu scenariju za strip, mislim, on to odmah zna šta i kako je. Dakle, scenariju potpuno profesionalno napisan kako se pišu scenariji za stripove, mislim.
Ćosić je i više nego zadovoljan suradnjom sa crtačima stripa Bostokom, Borisom Stanićem, Igorom Hofbauerom i Damirom Štajnflom.
I onda su došla ova sjajna četvorica, jedan kvartet beethovenski, moram reći, koji je nacrtao ovo čudo. Ono što sam ja strahovao, to je kako će neki moji bliski prijatelji reagovati kad vide sebe kao junake. Tu sam pre svega mislio na Predraga i mislio sam na Vaništu. I boga mi, obojica su bili dosta zadovoljni.
Beogradskom festivalu na temu Krleža nametnuo se Zagrebački leksikografski zavod Miroslav Krleža kao prirodni saveznik, rečeno je. Doznajmo da je Bora Ćosić napisao još jedan scenarij za strip, pa se uskoro može očekivati još jedna promocija. A književnik i publicist Predrag Matvejević, koji je također jedan od likova u stripu, o aktualnim odnosima Hrvatske i Srbije.
Meni se čini da je to najprikladniji žanr u ovom času. Odnosi Srbije i Hrvatske su danas strip, prekinuti na svakom mjestu. Nema jedne rečenice koja slijedi, koja ide od stranice do stranice. Upravo strip je jedini žanr koji bi mogao predstaviti današnje odnose. Takve jadne i takve, sad se opet natežemo oko žrtava prije 70 godina. Tako.
Festival jednog pisca, u sklopu kojeg je u Beogradu promoviran ovaj strip, izazvao je niz reakcija, pa i onih negativnih. Marijan Čakarević.
Pa da, ja mislim da bi u stvari bilo nekako potpuno pogrešno kad ne bi tako bilo. Kao da nismo u stvari uradili pravu stvar, mislim, ako Krleža ne izaziva nikakve strasti, mislim. Zapravo nije tu bilo sad nekakvih suštinskih primjedbi, to je bilo onako svedeno na nekakvu birokratiju, zašto bismo mi sad ovde pravili kad oni tamo ne prave. Ti koji su pisali nekako su ispali u stvari glupi u društvu, mislim, više nego što su nekakvu prašinu stvarnu podigli. jer se pokazalo u stvari, mislim, da zapravo oni ne znaju o čemu pričaju.
Festival o Krleži u Beogradu pomogao je nama u Hrvatskoj, kaže Matvejević, jer se još osjećaju posljedice HDZ-ovog zanemarivanja Krleže u 90-ima.
Počelo se tako nešto mijenjati ipak. I tu vaš strip i predstavu u Ateljeu 212 je mnogo pomogla Krleži u Hrvatskoj. Mogli smo reći, vidite, Beograd radi to. Evo, ja mislim da je malo, svi režiseri tako pretjeruju, jer je doista bilo 2 mjeseca se nije moglo dobiti karte za Glembaje u Beogradu, možda mjesec i pol. Ali u svakom slučaju smo se služili tim. Eto vidite, mi Hrvati ovdje, najvećem svom pismu, jednu knjigu smo izdali ovih 20 i nekoliko godina. A gledajte, gledajte Miroslav Evanđelje, angažirani mladi ljudi, napravili karikature, napravili u jednom novom žanru.
Stranice stripa o Krleži bit će od sljedećeg tjedna izložene u poznatoj zagrebačkoj krčmi Krivi put preko puta Studentskog centra. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo na legendarne indekse. Koncertom u dvorani Mirza Delibašiću u Sarajevu su u petak veče obeležava 50 godina od osnivanja ove grupe, na kome će nastupiti bivši članovi benda koji danas žive na različitim stranama svijeta, te vrsni muzičari iz regije. Beleži Ivan Katavić.
Grupa Indeks je osnovana je 1962. godine i bila je među prvim instrumentalnim sastavima u bivšoj državi. S obzirom da su tada svi članovi benda bili studenti, grupa je i dobila naziv Indeksi. Prvi singl izdaju 1964. godine, a 10 godina kasnije izlazi njihov prvi album, nakon čega se nižu hitovi poput Bacila je sve niz rijeku, Jutro će promijeniti sve, Sanjam i mnogi drugi. Jedan od osnivača grupe Ismet Nuno Arnaud Talić kaže da nije ni sanjao da će bend izrasti u ono što danas jeste.
Može se pričati satima, stvarno je njihov doprinos zabavnoj pop muzici bio neizmjeran. Prvo što su ostavili iza sebe, ne znam, stotinjak, možda 200 pjesama, nekoliko albuma, a ono što je najvažnije što su sve te njihove izvedbe vrhunskog nivoa od aranžmana, kompozicija, pjevanja itd. Tako da je doprinos enciklopedijski.
Kroz grupu Indeksi u razdoblju od 62. do 2001. kada je grupa prestala sa radom, prošli su mnogi renomirani glazbenici. Neki od njih više nisu među živima, poput Davorina Popovića, Slobodana Bode Kovačevića, Đorđa Kisića i Nedima Hadži Hasanovića. Živući članovi ovog benda su rasuti na različitim stranama svijeta i raduju se svakom novom okupljanju. Bivši klavijaturista benda Ranko Richtman živi u Izraelu.
Značaj Indeksa, ja mislim da, znači sa u istoriji, bilo kojem nekakvom procesu, svaka faza, svaka tačka, svaki stepen, on ima svoju važnost. Tako da ja mislim da Indeksi zauzmaju jedno svoje mjesto, jer sve ono što je došlo poslije njih, vjerovatno, ili ne bi bilo tako, sigurno ne bi bilo tako.
Basista Fadil Ređić u Indeksima je svirao preko 30 godina u razdoblju od 65. do 96. godine. Grupi je dao autorski pečat komponirajući samostalno i sa drugim članovima. Danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama.
To je najbitnije što mi se desilo u profesionalnom životu. Drago mi je danas kad odem recimo na YouTube pa vidim da svaki dan između 5 i 10 hiljada ljudi samo na YouTube posluša naše pjesme, onda čini mi se da nismo uzalud trošili vrijeme.
U prvoj postavi pjevač Indeksa bio je Alija Hafizović, danas multimedijalni umjetnik. S nostalgijom se prisjeća tih početaka.
Značajno je to, recimo, da je u to doba bilo već dosta grupa, ali su Indeksi bili očigledno među prvima koji su nastavili da rade to što su zavodili kao djeca. I tu bi se priča mogla i završiti da, recimo, nije činjenice da je kroz tu grupu prošlo dosta poznatih muzičara danas.
Paralelno uz obilježavanje 50 godina od osnutka Indeksa, nekadašnji član grupe Kornelije Kovač obilježava i 50 godina vlastitog rada. Indeksi su primjer uspješnog ansambla sa sjajnim kompozicijama koje žive i danas, kaže Kovač.
Ljudi su znali na koncertima Indeksa, ja sam na dosta tih omaž koncerta svirao, ljudi su puštali suze i plakali i tako dalje, ali to je to, znači Indeksi su sad već spomenik za večna vremena.
Muzika Indeksa i njihovi koncerti uticali su na brojne druge muzičare koji su izrasli iz fenomena poznato kao sarajevska pop-rock škola, poznata bosansko-hercegovačka kant-autorica Jadranka Stojaković.
Ja na svojim nekim takozvanim amaterskim početcima sviranja gitare, ja sam išla na igranke u Slogu gdje su svirali Indeksi i svo vrijeme dole blejala ispod, gledala kako to Bodo Kovačević, koji su to akordi, jest da mi je sve bilo naopačke, pa sam se mučila onda kad bi došla kući da savladam to malo što sam vidjela. Tako da veliki utjecaj su imali i na moju karijeru.
Koncerti u čast grupe Indeksi nekoliko godina pune dvorane širom regije. Njihove pjesme izvode najjača regionalna pjevačka imena poput Dade Topića, Željka Bebeka, Masima, Akija Rahimovskog i mnogi drugi. Redovito na tim koncertima nastupa i makedonska glazbena diva Kaliopi.
Mi kao prijatelji Indeksa i obožavatelji Indeksa smo
zajedno
svirali obožavaoci njihovog dijela, ove muzike. Možemo samo biti jedno zrno prašine, zrno pjeska u cijelo ovoj priči, jer ona je satkana još pre mnogo godina i evo, živi do dan danas i živeće još puno novih godina, prenijeta na nove generacije, jer vjerujte, njihova muzika ne zna za vreme, ne poznaje za to da li ona pripada ovom vremenu ili nekom drugom vremenu.
U antologiji najboljih diskografskih izdanja bivše Jugoslavije ostao je upisan konceptualni album Modra rijeka iz 78. godine, koji je nastao na poeziji Maka Dizdara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
A u temi sedmice u subotu 24. novembra govorimo o trgovini ljudima i seksualnoj eksploataciji žena. Nekoliko država na severu Europe zakonski kažnjava svakoga kome padne na pamet da iznajmi prostitutku, odnosno plati seksualnu uslugu, priredio Miloš Teodorović.
Žene koje ovdje otkrivaju do severa Europe su uglavnom stigle ilegalnim ili poluilegalnim kanalima. Često je vrlo teško utvrditi odakle i dolaze.
To je teško pitanje, s obzirom da posljednje informacije koje dobijam iz Odbora za migracije jesu da se pojavljuju ljudi, da kažemo bosovi, koji krijumčare ljude za koje kažu da su iz Bosne, Srbije, ali kada provjeravamo podatke ne možemo lako da utvrdimo odakle su. Možda su sa Kosova ili neke druge balkanske države.
Maybe they are from Kosovo or...
Reči su nacionalnog koordinatora za trgovinu ljudskim bićima Patrika Sederlofa.
Po onome što mi znamo, trafiking u Srbiji se najvećim dijelom odvija unutar granica Srbije. Istovremeno mi pronalazimo ovdje ljude iz Srbije koji su potencijalne žrtve trafikinga. To postaje sve veći problem od kada su granice otvorene, od kada nisu potrebne vize da biste došli ovdje.
No da ni vize ne moraju biti problem, jer su za građane Kosova i danas neophodne, pokazuje primjer koji navodi Kajsa Volberg.
Devojka sa Kosova imala je samo 17 godina. Pred sud smo izveli neke od kupaca koji su je eksploatisali, ali i one koje su njome trgovali. Pamtim da je situacija za nju bila vrlo problematična. Ona je još uvijek u Švedskoj zato što je imala problem da se vrati natrag zbog prijetnji koje su bile upućene njenoj porodici. To je bio jedan od najtužnijih i najtežih slučajeva koje smo ovdje imali, zato što devojka nije mogla kompletno da se oporavi i da se vrati na Kosovo.
Opširnije u regionalnom programu 24. novembra i našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Željko Komšić zatražio ocjenu ustavnosti pojedinih odredbi Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Izbornog zakona. Gvido Westerwelle poručio da je neophodan dogovor Beograda i Prištine za priključenje Europskoj uniji. Obustavljena obnova albanskih kuća na sjeveru Kosova. Komšić i Izetbegović glasali za prijem Palestine u Ujedinjene nacije, Radmanović protiv, odluka nije prošla. Jutros prekršeno primirje u Gazi, ubijen jedan Palestinac. Demonstracije i sukobi u Egiptu dan nakon što se predsjednik Morsi dekretom, kako kaže opozicija, proglasio novim faraonom. Završen samit Europske unije bez dogovora o sedmogodišnjem budžetu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.